У эфіры радыё «Свабода» ў студыі Ганна Соус. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Суддзя Фрунзенскага суду Менску Жанна Жукоўская агучыла прысуды за плошчу былым кандыдатам на прэзідэнта Владзіміру Някляеву 2 гады пазбаўлення волі за тэрміноўкай пакарання на 2 гады, экс-кандыдату Віталю Рымашэўскаму і Сергею Вазняку 2 гады пазбаўлення волі умоўна, іншым актывістам штабу Някляева Александру Фядуту і Андрэю Дзмітрыеву 2 гады пазбаўлення волі умоўна з выпрабавальным тэрмінам 2 гады. Намесніца старшыні Маладога фронту Насці Палажанцы 1 год пазбаўлення волі за тэрміноўкай на 1 год. На абвяшчэнні прысуду была карэспандэнтка «Свабоды» Інна Студзінская. Яна з намі на тэлефоннай сувязі з суду Фрунзенскага раёну Менску.
Былых абвінавачаных, а сёння ўжо вольных Владзіміра Некляева, Віталія Рымашэўскага, Александра Фядуту, Андрэя Дзмітрыева, Насту Палажанку і Сергея Вазняка ля будынку суду сустракалі дзясяткі родных, паплечнікаў, журналістаў, кветкамі, аплодысментамі, воклічамі «Жыве Беларусь!».
Падтрымка, тое, што мы адчувалі, пра сцены турмы, ад вас, ад усіх людзей ва ўсім свеце, якія казалі не толькі выпусціце іх з турмы, яны там ні за што, а казалі не дыктатуры, не бяспраўю. А так свабодзе, так справядлівасці, так дэмакратыі. Клянуся вам Богам, які ёсць на небе і ў маім сэрцы, ў маёй душы, яна дапамагала жыць, дапамагала выжыць.
Владзімір Някляеў выступіў з палымянай 20-хвілінай прамовай. Натуральна, журналісты пыталіся ў яго пра планы на будучыню. Владзімір Пракопавіч сказаў, што трэба пагаварыць з людзьмі, рэцэптарамі адчуць, што адбываецца ў краіне, бо больш за 5 месяцаў ён быў фактычна ў ізаляцыі. А галоўнае зараз – дамагацца вызвалення ўсіх вязняў.
Нам трэба выцягнуць ні ў чым невінаватых людзей з турмы. Таму мы кажам. Вы адмаўляецеся ад рэпрэсій, мы адмаўляемся пакуль што ад неадкладнага патрабавання тых новых прэзідэнцкіх выбараў. Пасля будзем глядзець, што рабіць далей. Калі гэтага не будзе, то ніякай іншай размовы не атрымаецца.
Канешне, і былы абвінавачаныя і адвакаты спадзяваліся на цалкам апраўдальны прысуд, але ў цэлым вынікамі ўсе 7 адвакатаў задаволеныя. Абаронца Сергея Вазняка Ларыса Атаманчук кажа:
довольны. Виталий, включился ты, значит, он доволен. Ну, у нас по 401 оправдали, честью первой, я очень рада.
А в целом вот приговор?
А в целом приговор, ну, будем определяться с Сергеем Витальевичем по поводу обжалования дальнейшего. Мне еще с ним не удалось поговорить.
Что тычыцца абскарджвання, то літаральна ўсе адвакаты і былыя абвінавачаныя сказалі, што параяцца і прымуць рашэнне крыху пазней.
Інна Студзінская разам з ёй цяпер з намі на сувязі з суду карэспандэнт «Свабоды» Валер Каліноўскі.
Добрый вечар.
Добрый вечар, Валер. Раскажыце, калі ласка, як рэагавалі на прысуд іншыя фігуранты гэтай справы?
Ну, ведаеце, трэба сказаць, што ўсе падсудныя, хоць яны выглядалі урачыста, апранутыя былі урачыста, прыгожа, і выйшлі з судовай залі з кветкамі, якія ім прынеслі блізкія і прыхільнікі, яны выглядалі вельмі стомленымі і ад самога працэсу, і ад усяго таго, што тварылася пасля 19 снежня мінулага года. Александр Свідута, у прыватнасці, сказаў, што віншаваць яго не маў чым, маючы на увазі тое, што ён атрымаў умоўны тэрмін.
Дайте прыйсці ў сябе. Я ледзь жывы чалавек, да? Мне трэба адпачыць. Калі адпачыну, вярнуся, сустрэнемся з Владзімірам Пракоповичам, больш іншых кандыдатаў, з якімі я буду працаваць у Беларусі, у мяне няма.
Паводле Александра Фядуты, тыя, як рэпрэсіі ўладаў, якія абрынуліся на беларускае грамадства, толькі яго ўзмацнілі.
Беларускае грамадства толькі сёння з'явілася. Пасля 19-го. Вось у гэтых чаргах у следчыя ізалятары, на Крэсціна. Разумееце, калі стаматолог, у якога я лечу свае зубы, хворыя пасля амерыканкі, кажа, што праз некалькі дзён пасля 19-го ён з дачкой селі ў машыну, паехалі, паглядзелі, каму там не было ніякіх перадачаў, да? І прынеслі перадачы тром людзям, якія сидзелі ў той момант, 600, якія былі арыштаваныя. Вы ведаеце, гэта выдатна, гэта грамадзянскі паступак.
Так сказаў Александр Сядута, Андрэй Дмітрыеў, іншы асуджаны сёння ў судзе Фрунзенскага раёна Менску, заявіў, што вырак суда мяккі, але ўсё роўна несправядлівы.
Но я віншаванні не прымаю па гэтай нагодзе. Я лічу, што я не вінаваты, што насамрэч за такое, ну, разумелка, параўноўваючы з тым, што атрымоўваюць іншыя, ну, па-чалавечы разумею, што да, лепш быць на свабодзе але там, але ну гэта несправядлівасць, і адчуваеш, што табой гуляюць. І ў гэтую гульню гуляць вельмі не хочацца.
Андрэй Дмітрыеў зазначыў, што кампанія «Гавары праўду», лідары якой сёння былі засуджаныя, будзе працягваць сваю дзейнасць, і ў бліжэйшы час яны будуць вызначаць прыярытэты гэтай дзейнасці, але важнейшы з іх ужо вядомы. Гэта вяртанне астатніх палітвязняў з турмы. З Андрэем Дмітрыевым цалкам пагаджаецца і іншы асуджаны Сергей Вазняк.
Сегодняшний приговор в отношении Никляева и нас, он показал, что и мирными акциями солидарности можно добиваться результата. Да, понятно, если бы не было акций солидарности внутри нашей страны и за ее пределами, мы тоже бы сидели бы в тюрьме. Политический расчет, потому что приговоры, жесткие приговоры, они негативным образом сказываются и в целом на страну, и на руководство страны, безусловно. Но это же очевидно, сколько проблем страна получила после того, что 19 декабря товарищи генерал і палковнікі рішылі памахаць дубінкамі, да?
Такі ж самы прыярытэт мае ў сваёй далейшай дзейнасці і адзіная дзяўчына сённяшніх асуджаных, адна з лідараў Маладога фронту Наста Палажанка.
Актыўнай дзейнасцю, актыўнай мабілізацыі астатняй моладзі, перакананасцю ў тым, што нельга баяцца. І як паказвае досвід, і цяпер сапраўды, ну, Господ ратуе, гэта мая другая крымінальная справа, я выходжу з залі суды ўжо другі раз, і я пераканана, што я мушу дзейнічаць найдалі.
Ваш план на гэты год, які вы будзеце умоўна пакаранай?
Мой план на гэты год, найдалі развіваць дзейнасць Маладога фронту, браць адказнасць за жыццядзейнасць Маладога фронту, і зрабіць усё магчымае дзеля таго, каб мае сябры выйшлі на свабоду.
Ну і таксама мне ўдалося зрабіць невялікае бліц-інтэрв'ю з экс-кандыдатам на прэзідэнты Віталём Рымашэўскім пра тое, як ён ацэньвае гэты суд, як ён ацэньвае саму кампанію прэзідэнцкую, у якой ён прымаў удзел і якая так нечакана скончылася.
Кандидатом еще будешь?
Коли люди поддерживают мое вылучение, буду не только кандидатом, буду президентом этой страны.
Досвід вот этой кампании, в тем лику тюремный и судовый.
Ведаете, было складано. Подчас кампании, безумовно, и у СИЗО КДБ, и после вызволения, але досвід, ну, это досвід для меня новый. И я только больше пэўні настал в своих силах.
Шмат расчарования.
И больше пэўні настал так само у сябрах, у паплечниках. Расчарование, ведаете, расчарование шмат, але яны чаканы. І вось вогуле я удзячны за тое, што ў маім жыцці ёсць гэты час, таму што ну, можна пабачыць, хто ёсць сябра, а хто ёсць здраднік, ну, прынамсі, удачні не да мяне, на каго можна пакласціся, на каго наадварот.
Што зрабіць, каб ты, якім не пашэнціла патрапіць пад 342 артыкулі, а зараз сядзяць у СІЗО там за больш за 20 чалавек, каб яны выйшлі на волю?
Што зрабіць? Палітычным лідарам быць салідарнымі і сумленнымі, не загульвацца з гэтай уладай, пакуль ёсць хоць адзін палітзняволены. І калі будзем ставіць жорсткія патрабаванні да ўлады, людзі выйдуць на свабоду. А вось для актывістаў простых, то больш уплываць на палітычных лідараў, каб рашэнні, якія прымаюцца палітычныя, хаця б у апазіцыі, больш залежалі ад простых людзей, ад простых актывістаў. От калі гэта будзе, тады людзі выйдуць на свабоду раней, я перакананы ў гэтым.
Гэтыя рэпрэсіі яны зламалі беларускую апазіцыю?
Ведаеце, кагосьці яны зламалі, кагосьці яны падпарадкавалі. а когось зрабілі мацнейшими, і я думаю, лепшими. І все покаже час, і ви гэта побачите на свої очі.
Сябі до кого відносите з тих трьох категорій?
Я себе відношу до той категорії, хто став іншим, і я думаю, мацнейшим і, ну, чоловіком з більшим досвідом. Я бачу свої помилки, я бачу, що мені треба виправляти. Я впевнений у своїх силах, тому що я тепер ведаю, що мої сили, принамсі, ну, ведаю, де їх границя докладна, без чого немагчима йти наперед.
Екс-кандидат на президента Віталь Римашевський. З ним гутарив кореспондент «Свободи» Валер Каліновський. Фото і відео після ввяшення присуду на сайті «Свободи».
Портрет на фоні кратов. Обвинувачені і осуджені за площу в очима сябру, колегов, свояков. Усяго по кримінальних справах об подіях 19 снежня обвинувачення більше за 40 чоловік. «Свобода» звернулася до сябру, колегов, свояков обвинувачених з просьбою розказати про цих особ. Усі портрети на фоні кратов на сайті «Свободи».
Хвилину праз 15. Слухайте у нашому ефірі портрети на фоні кратов Владимира Некляєва, Віталя Римашевського, Сергія Возняка, Олександра Феодута, Андрея Дмитрієва і Насти Положанки. Ви на хвалях Радіо Свобода. Тут Ганна Соус. Сьогодні у програмі. Суддя Жанна Жуковська присудила екс-кандидату на президента Некляєву 2 роки позбавлення волі за терміновке покарання на 2 роки, екс-кандидату Римашевському і Возняку 2 роки позбавлення волі умовно, Феодуту і Дмитрієву 2 роки позбавлення волі умовно, випробувальним терміном 2 роки. Положанці 1 рік позбавлення волі за терміновкою на год. Обвяшчення присуду у процесі Статкевіша, Вуса, Класковського, Квяткевіша, Грибкова, Буланова і Возняка перенесено на непевний термін з причини хвороби судді. 23 травня міністри заміжних справ Євразв'язу маркують поширити візові санкції супроць офіційного Мінську на приблизно 10 нових прозвищів. Старшиня Європарламенту Єжи Бузик назвав Білорусь лабораторією для недемократичних сілов. 20 травня – день народження у Білоруської служби Радіо Свобода. На гэтай даты вийшла у світ ювілейная 20-та книга Бібліотеки Свободи «Успоміни ветерана Радіо Свобода» Галини Рудник «Птушки перельотные». Ви на хвалях Радіо Свобода. Таким чином, як ви чули, обвяшчення присуду у справі Миколи Статкевича, Дмитрія Вуса, Олександра Класковського, Артема Грибкова, Змізера Буланова і Андрея Позняка перенесено на непевний термін з причини хвороби судді. Суду Ленінського району Менську передає кореспондент «Свободи» Олег Грузділович.
Адвокати, свояки, журналісти почали шукати інформацію. Було обвішено нарешті, що це все відбулося за хвороби судді. Так это тяне, ніхто докладно не ведає. Серед обвинувачених тільки присутничав УС, і він під'їхав до речі пізней, коли вже всім було відомо, що відкладається винесення присуду. Його зустріла мати, вона плакала, і він рихтувався реально до винесення присуду, до реально до відсидки. Але ось це повідомлення від журналістів його заспіло в зненацьку, і він обрадовался, усміхнувся, сказав, що, ну, Максима, сліз так, хліб складається. Але він не думає, що це зміна присуду. Він підтвердив, що готовий до любого покарання. Але каже, що ситуація в Україні зараз така, що треба терміново приймати якісь заходи для виходу з кризису Шибакова, як він казав. І, Максима, це не попливало і на таку ситуацію з присудом. Адвокат Гуса Володимир Сазанчук сказав, що таке Максима, що за хвороби судді відкладався присуд, а про те, що це сподівання є, що це нечто не зв'язане з іншими причинами, він устримався таких комісарів. Але сказав, що як адвокат він протягує настоювати на тим, що присуд мусить бути тільки оправдальним, бо не лічить за своїм підозрюваним ніякої вини. Свояки обвинувачених міркують все ж таки, що нечто здарилося, не зв'язане з хворобою судді, що нечто повпливало на дуже підрихтоване рішення, і, можливо, присуд буде більш м'яким. Тут прийшов до суду, щоб розвітатися з Дмитрием Вусом і нечто йому сказати. Олександр Казуль, і він виказав міркування, що все ж таки хвороба – це зв'язане з тим, що вчора приїжджав Владимир Путін, і нечто здарилося. І він не думає, що це випадково. При этом он все ж таки подошел до Вуса и сказал ему, как треба себя поводить в турне, коли он все ж таки там опынется.
Олег Грузділович, суду Ленінського району Менську. Перенос обвяшчення присуду коментує правооборонця Валентин Стефанович.
Я меркую, что может быть 2 варианта. Может быть вариант, что саправды захворел судья, а может быть вариант, что берется некий тайм-аут для узгоднения неких позиций, так бы мовить. Потому что тут бачим, что супадало и с визитом российского керовництва в Минск, и введением додатковых санкций с боку Євразв'язу.
Мяркуе праваабаронца Валянцін Стэфановіч. А вось меркаванне былога палітвязня Сергія Скрабца.
Какая может быть болезнь судьи? У нас судьи железные. Сколько скажут, столько и дают. Просто наша ситуация такая. Раньше убивали политических противников, сейчас сажают по тюрьмам.
А потом их как ими торгуют. Ну, как раньше работорговля была, сейчас работорговлю запретили, вот торгуют теперь политзаключенные. Лукашенко все равно что продавать. Политзаключенных, там, молоко, тракторный. Лишь бы деньги давали.
Былы палітвязень Сергей Скрабец. А што вы думаеце, чаму было перанесена вяршэнне прысуду ў працэсе Статкевіча Вуса? Вы можаце выказаць сваё меркаванне, калі пракаментуеце артыкулы на нашым сайце свабода.орг. Сёння журналістка Ірына Халіп сустрэлася ў следчым ізалятары на вуліцы Валадарскага з мужам экс-кандыдатам на прэзідэнта Андрэем Саннікавым, асуджаным на 5 гадоў пазбаўлення волі паводле артыкулу аб арганізацыі масавых беспарадкаў. Гэта была іх першая сустрэча за 5 месяцаў з 19 снежня 2010 году. Вось што яна сказала свабодзе.
Ён цудоўна выглядае, ён схуднеў, але ён такі бадзёры, вясёлы, аптымістычны. Я нават здзівілася. Ведаеце, у мяне быў такі эмоцыйны ўздым, што нават слёзы нейкія пацяклі. Не Андрэй, Андрэй адразу пачаў пра сына, пра людзей, якія падтрымлівалі. Ён упэўнены, што ўсё будзе добра, што мы ўсё роўна пераможам, што гэта не працягнецца доўга. На Валадарцы тут, яго, здаецца, сказаў, прымалі вельмі неахвотна пасля ягоных заяваў пра амерыканку. Казалі, ну што ж вам тут у нас рабіць? Там ўжо кажуць лепшыя умовы. Навошта вы сюды прыехалі? Ну, а з амерыканкі, вядома ж, яго пад фанфары. Якое шчасце, што ён ад нас з'язджае.
Відэаінтэрв'ю з Ірынай Халіп на сайце «Свабоды». Адвакаты былога кандыдата на прэзідэнта Андрэя Саннікава, асуджанага на 5 гадоў пазбаўлення волі, плануюць 23 траўня падаць касацыйную скаргу на рашэнне суду партызанскага раёну Менску. А ў суботу 21 траўня Ірына Халіп адкажа на пытанні наведнікаў сайту «Свабоды» падчас онлайн-канферэнцыі.
Сустрэнемся ў інтэрнэце.
www.svoboda.org
Блоги,
онлайны,
дискуссии,
фото,
видео.
Svoboda.org Целый свет.
Запрашаем.
Былых кандыдатаў на пасаду прэзідэнта, якія былі супернікамі Александра Лукашэнкі на выбарах, у гэтыя дні асуджаюць на турэмныя тэрміны альбо абмежаванне волі. Як вы да гэтага ставіцеся? Сергей Астраўцоў размаўляў пра гэта з мінакамі ў горадні.
Ну, я нават не ведаю, што пра гэта думаць, таму што рацыянальнага некага тлумачэння вось такой расправы над усімі кандыдатамі, усімі канкурэнтамі і тымі, хто быў арыштаваны пасля плошчы, ну, я як бы не знаходжу. Па-першае, няма складу злачынства, як даказанай віны ніколі не было. Я думаю, што гэта павінны псіхолагі і псіхіятры разбірацца, чаму так адбываецца.
То, што судзяць. Вообще-то нужно было судзіць тех, хто, как они показалі, біл па окнам.
Был бы суд присяжных. Нормально. Тогда бы было бы ясно, что к чему. А так, 37-й год начинается, да точно.
Суды – это все спектакли. Уже финал известен, будут судить за что угодно. Я переживаю за всех, но они мужественно все это тоже перенесут. Они скоро очень выйдут, это мое такое мнение. Сегодня-завтра наблюдаю, как вот с Некляевым поступят. Потому что это абсурд, то, что вот происходит. Человека избили, из реанимации похитили, и тут же его судят как преступника.
Я считаю, что я не прокурор, но это неправильно. Что делается?
Это как драгоценный камень, надо огранить и отшлифовать. Так вот эти тюрьмы сейчас шлифуют драгоценные камни на бриллианты. Потому что через страдания вот эти выходят настоящие люди, которые потом, я так думаю, будут управлять нашим государством в недалеком будущем.
Чего там говори, не говори, все держатся за эту власть. Беларусь не мешали бы, всякая сволочь. Беларусь – трудолюбивый народ.
Ну, судами перебор, конечно. С приговором, вернее, перебор, точно, со стороны власти.
Я не слышала, чтобы где-нибудь еще в какой-нибудь стране был такой суровый приговор за такие выборы. Такое ощущение, что люди совершили действительно какое-нибудь или убийство, или что-то. Ну, скажем так, на одной параллели проходит такой приговор.
А пытание у городни про суды за площу.
Вы
Вышла у свет 20-я юбилейная книга о библиотеке «Свободы», успомины ветерана радио Галины Рудник «Птушки перелетные».
Уникальный голос стагоддзя, голос пераможцы.
Книжка читается вельми легко, написанная живым стилем, правдиво, колоритно, без лишних слов и, треба сказать, с острым почуттем гумору.
От сёння книгу можно бесплатно замовить, написавши на адрес «Свободы». 20 травня у эфире радиопрезентация книги. От гэтага ж дня книгу можно будет прочитать на нашем сайте або раздруковать его.
Умовай прадастаўлення Беларусі крэдыту на 3 гады ў памеры 3 мільярды даляраў стане зацвярджэнне трохгадовай праграмы прыватызацыі, заявіў міністр фінансаў Расіі Алексей Кудрын 19 траўня. Якія фінансавыя рэсурсы атрымае Беларусь, на якіх умовах, што давядзецца прадаць расійскім кампаніям, высвятляў Ігар Карней.
Наколькі ўратавальны абяцаны крэдыт ва ўмовах стратаў, якія вымяраюцца многімі мільярдамі даляраў. Прэм'ер-міністр Беларусі Міхаіл Мяснікович пасля перамоваў са сваім расійскім калегам Уладзімірам Пуціным зрабіў выснову, што гэтых сродкаў будзе дастаткова, каб цягам ужо бліжэйшага часу выйсці на рэальны курс нацыянальнай валюты на падставе попыту і прапановы. Навуковы дырэктар беларускага эканамічнага даследчага адукацыйнага цэнтру Міхаіл Сальнікаў таксама схільны лічыць, што нават 1 мільярда дастаткова, каб істотна паправіць становішча.
1 мільярд эквівалентен 20% золотавалютных резервах. То есть мы говорим о мгновенном увеличении золотовалютных резервов на 20%, что достаточно существенно. Если смотреть на курсовую ситуацию только с точки зрения золотовалютных резервов, этот миллиард достаточно существенно повлияет на курсовую динамику, может, в принципе, успокоить настроение в обществе.
Жыццё ў крэдыт пераўтвараецца для беларускіх уладаў у практыку. На думку эканаміста Міхала Залескага, неэфектыўная беларуская эканоміка, ад пачатку арыентаваная на паразытаванне на танных расійскіх энергарэсурсах, паказала сваю поўную недзеяздольнасць у рынкавых умовах. Таму ніякія знешнія ўліванні не ўратуюць, калі не будуць зробленыя глыбокія і кардынальныя рэформы.
Калі у цябе ёсць бервяно і ў мяне ёсць бервяно, і ты распілуеш яго ў поперак, у цябе будуць дровы, а калі я распілую ў дош, то ў мяне будуць дошкі. Натуральна, што я больш зараблю. Мы нават не спрабуем і распілоўваць гэтыя бервення. А з другога боку у нас атрымліваецца, што мы купляем пілы, купляем усё, і вот кошт таго, што нам абходзіцца гэта зваленне бервяна, ён большы, чым цана гэтага бервяна на сусветным рынку. І мы ўвесь час у прагары. Вось у нас ўжо зноў 3 мільярды адмоўная сальда.
Тым часам кіраўніцтва Беларусі падлічыла, што з дапамогай расійскага бюджэту і капіталу агулам можна прыцягнуць у эканоміку больш за 6 мільярдаў даляраў. Аналітыкі ўжо паставілі пад сумнеў аб'ектыўнасць такой арытметыкі, паколькі 3 мільярды з фонду Еўразэс у лепшым выпадку будуць выдзеленыя цягам трох бліжэйшых гадоў. А астатнія грошы – гэта меркаваны прыбытак ад будучай прыватызацыі стратэгічных прадпрыемстваў. Аднак, як кажа аналітык Міхаіл Сальнікаў, рацыянальная зерня у падобных разліках ўсё ж ёсць.
Мы сейчас говорим по деньгам, которые поступят на финансовый счет. В условиях дефицита торгового баланса страна может существовать, если существует приток по финансовому счету и счету операций с капиталом. Внешние долги и иностранные инвестиции, в том числе и приватизация, это все увеличивает сальдо операций по финансовому счету и счету операций с капиталом. Будет сглажена ситуация на валютном рынке.
Финансовый консультант Сергей Чалый каже, что ситуация с обслуговыванием кредитных сродков, по мере яких имкливо разрастается, пакуль не нясе смяротнай пагрозы для беларускага бюджэту. Тым больш, што расійскія пазыкі маюць палітычны складнік і ўрэшце могуць быць папросту спісаныя. Аднак надалей спадзявацца толькі на дапамогу звонку, прынамсі, неабачліва.
Американцы 60-х годов долг живут и никогда их не отдают, просто обслуживая его. У нас львиная доля государственных долгов, они же межгосударственные. Настоящий коммерческий долг, евробонды и МЗФовский долг. А все остальное – долги, которые могут быть обеспечены какими-то политическими соглашениями. Далеко не факт, что так уж прямо будем их отдавать.
А российские в основном у нас?
Да, и Венесуэла еще в конце 2008 года. 500 миллионов.
Министр финансов России Алексей Кудрин напередодні заявил, что ликвидация множности курсов беларусь русской валюты уваходзіць у лік умоваў аказання Расіі крэдытнай падтрымкі эканоміцы Беларусі. Падставай, каб даць крэдыт на 3 гады ў памеры 3 мільярды даляраў, будзе зацвярджэнне трохгадовай праграмы прыватызацыі.
Ігар Карней. Пра эканамічныя праблемы гавораць і слухачы «Свабоды».
батюшка злонечный, зевки с питанием. Чому все так дружно пляскают у лапки? Кредит дают. Про это и один из головных кажа, и один из самых головных. Ура! Вспоминается показка. Кажа старый сын, купи бутыльку. Сын пытается, а гроши давай. О, так за гроши я и сам куплю. Так вот откажите, сенс у кредите. Есть и нема. Дякую.
Слухал сегодня новости. Якобы горисполком договорился с торговлей, чтобы не повышала цены на 1.5-2 месяца, пока ситуация не рассмокчется. Когда частные предприниматели поднимают цены, задушенные налогом, так это жулики, бандиты и спекулянты. Так договорился бы горисполком с судами, чтобы не сажали достойных людей нации, пока ситуация не рассмокчется. Александр, Минск.
Он еще год тому назад, мой сын, сказал, забери, мама, гроши и переводи в доляры. А я отказала, что белорусские взяла и пошла куплять, что треба. Вось и смеется, зараз меня мой сын. Подманили у другий раз. А сегодня еще было цікаво, когда зашла у заходний магазин, продавец подвела свою знакомую, и та брала 10 пачек соли. А я постояла, подивилась, и вось включила свободу и слухаю, что почали запасать запалки и соль. Пережила войну, так было у той час, у дятинстве. Питание к Мясниковичу, что зараз будет, что будет на сей раз? Бо он каже у своих выступах, что у нас все чудовно. Лариса, город Минск.
Здравствуйте, молодежь Николай. Мой зворот до Лукашенки. Ты отримав голоси пенсионеров хитриками и примусово, и на этом об них забыл. А скачок цен на 40-50% в этом году на продукты харчевания, на бензин, на коммунальные послуги, а только на это и расходуется пенсия працовных пенсионеров, окромя былых служащих и погодников, яким пенсия налічується не по закону, а по тому указу, и за наш кошт довел нас до жебрацкого становища. Хопить нам хлусить. Спасибо.
Звонки на свободу.
Ваши отзвуки на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон Минску 266-39-52.
266-39-52.
Вы на хвалях Радио Свобода, тут Ганна Соус, сегодня в программе. Суддя Жанна Жуковская присудила экс-кандидату на президента Некляеву 2 года позбавления воли за терміновке покарання на 2 года, экс-кандидату Ромашевскому и Возняку 2 года позбавления воли умовно, Федотову Дмитриеву 2 года позбавления воли умовно, випробувальним терміном 2 года. Положанце 1 год позбавления воли за терміновкой на год. Обвещение присуду у процессе Статкевича, Вуса, Класковского, Квяткевича, Грибкова, Буланова и Позняка перенесено на неполный термин с причины хворобы судьи. 23 травня министры замежных справ Евразвязу меркуют поширить визовые санкции супроть официального Минску на приблизно 10 новых прозвищ. Старшиня Европарламенту Ежи Бузик назвал Беларусь лабораторией для недемократичных сил. 20 травня – день народина у Белорусской службы Радио Свобода. До этой даты вышла у свет юбилейная 20-я книга Библиотеки Свободы «Успоминая ветерана Радио Свобода» Галины Рудник «Птушки перелетные».